Aș vrea acum să citesc câteva versete din textul care ne este la rând. 1 Timotei, capitolul 2. Voi citi de la versetul 5 până la versetul 10 inclusiv. 'Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Și propovăduitorul și apostolul lui a fost spus eu, spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu umplătituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Până aici. Spuneam și data trecută că acest capitol 2 introduce, dacă vrei, acest mesaj public sau mesaj adresat adunării, fraților, surorilor, adunării din Efes și, fără îndoială, adunărilor de-a lungul veacurilor. Că prima parte a acestui capitol s-a referit, așa cum am văzut și data trecută, la exprimarea rugăciunii publice, deci în adunare sau în locuri unde se strâng mai mulți credincioși și credincioase, că suntem îndemnați să ne rugăm sau să aducem rugăciunile, cererile, mulțumirile noastre înaintea lui Dumnezeu și să aducem înaintea Domnului dregători, să aducem înaintea Domnului binele cetății, să aducem înaintea Domnului problemele fraților, surorilor, problemele de familie și așa mai departe, cu această încredere că dintr-o inimă curată cu care venim înaintea Domnului, Domnul va lua aminte la rugăciunile noastre. Aici, de asemenea, am văzut această, dacă vrem, această, poate mai mult decât o paranteză, acest pasaj care face legătura între prima idee și anume rugăciunea publică și mai apoi celelalte manifestări publice, pentru că e vorba de rugăciune publică, în Timotei e vorba de slujbă publică și așa mai departe. Și mă refeream și data trecută la faptul acesta că este evocat și aici acest rol, este evocată această poziție unică a unui Dumnezeu unic. Dumnezeu, un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor. Deci e vorba de Dumnezeu Tatăl, e vorba de Domnul Iisus Hristos, care, iată, se descoperă prin cuvântul Domnului ca fiind, dacă vrem, făuritorii mântuirii noastre. Singurul Dumnezeu, într-o lume politeistă care era atunci, și într-o lume idolatră care este și astăzi, a ne reaminti și a ridica la înălțimea cuvenită poziția unui Dumnezeu unic, face parte din slujba credincioșilor, face parte din, dacă vrem, din rugăciunea noastră publică. De asemenea, ne aminteam de această mijlocire a Domnului Iisus Hristos între noi și Dumnezeu, păcătoși și Dumnezeu cel Sfânt, mijlocire sau intermediere realizată cu un preț de sânge de care ne-am amintit și în această dimineață prin harul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, această subliniere a apostolului Pavel, că lui i s-a dat din partea Domnului Iisus Hristos ca o solie, ca un mesaj pe care să-l aducă cu precădere neamurilor și anume să învețe despre mântuirea lui Dumnezeu în credință și în adevăr, este o expresie în original sau tradus aici credința și adevărul. Fără îndoială că Pavel, așa cum știm, de-a lungul vieții lui de propovăduitor al Evangheliei, a fost mereu atacat. așa cum spuneam și la început, există această predilecție a celui rău să-și îndrepte săgețile spre purtătorii de steag a Evangheliei. Dacă aceștia cad, vrăjmașul consideră că are o biruință și unor are. De aceea Pavel va fi, repet, ținta celui rău prin ura cu care l-au urmărit iudaizatorii, învățătorii falși, legaliștii, oamenii care nu aveau nici măcar acea primă poruncă a lui Dumnezeu să-L iubească pe Dumnezeu, ci care erau doar niște fanatici religioși la vremea respectivă sau realmente oameni cuprinși de ură cu privire la ceea ce vestea Apostolul Pavel și îl spune, mi s-a dat solia să vestesc sau să duc neamurilor credința și adevărul. Apostolul Pavel, așa cum știm și din fapte și din epistolele lui, se înfățișează și Dumnezeu îl înfățișează ca un apostol al neamurilor, fără îndoială. El a vestit și iudeilor Evanghelia, ne urmărim duminica seara, așa cum știm, Cartea Faptele Apostolilor, și am văzut cum, de pildă, în multe cetăți, Pavel, acolo când găsea o sinagogă, întâi de toate se adresa iudeilor din sinagogă sau celor care frecventau sinagoga, le adresa mesajul despre Domnul Iisus Hristos. Nu i-a ocolit, nu i-a urât banii potrivă, așa cum spune el în Romani 9 și 10, își iubea neam. Dar pentru că a fost respins de nenumărate ori, Pavel primește din partea Domnului Iisus Hristos cu precădere această misiune de a vesti Evanghelia neamurilor. Și el o face cu prisosință. Ce duce la neamuri? Duce această veste bună, această veste bună a mântuirii prin jertfa Domnului Iisus Hristos, se va împotrivi Pavel cu îndârjire acelora care voiau să adauge ceva din frumusețea acestei evanghelii simple, voiau să adauge fapte, lege, morală și așa mai departe, tradiții. Ei bine, Pavel le dă la o parte prin puterea cuvântului lui Dumnezeu toate aceste piedici și spune limpede, suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos și pe temeiul pocăinței reale pe care o avem în viața noastră cu Domnul Iisus Hristos. Credința și adevărul. Mi-a plăcut cel puțin în traducerea noastră acest articol, aceste expresii hotărâte, credința și adevărul subliniază integralitatea lor. Nu ceva despre credință, nu frânturi despre o așa numită credință, ci Pavel propovăduiește ce înseamnă credința pe care Dumnezeu o pune în inima noastră. Nu sunt mai multe. E de un singur fel. Ea nu poate fi nici mistificată, nu poate fi nici fabricată. Credința care vine de la Dumnezeu, ea aduce mântuire și ea de asemenea întreține mântuirea. Și de asemenea adevărul. Și astăzi, ca și întotdeauna, au fost în mesajele spuse uneori frânturi de adevăr. Amestecate cu păreri omenești, amestecate cu probleme de tradiție și așa mai departe. Ceva adevăr, dar într-un amestec cu tradiții, cu obiceiuri, cu legalism, cu, eu știu, cu alte aspecte care țin de om. Și Apostolul Pavel spune în ceea ce îl privește că a fost credincios mesajului, a prezentat adevărul lui Dumnezeu. Dacă este să mergem mai departe, a prezentat pe Domnul Iisus Hristos, El, care este adevărul. Pavel nu s-a sfiit, deși și-a atras foarte multe persecuții, dar nu s-a sfiit, așa cum spune și în Fapte 20, să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. De la început și până la sfârșit. Pavel nu s-a sfiit să vorbească de pildă despre alegerea mai dinainte a credincioșilor. Rămâne în continuare un subiect greu, dificil, pe care unii l-au răstălmăcit într-un mod păgubitor, dar Pavel nu se sfiește să pună înaintea fraților această preștiință a lui Dumnezeu. Nu s-a sfiit să pună credincioșilor acest adevăr că Dumnezeu a alcătuit un plan de mântuire în sine însuși, că mai apoi a rânduit o vreme potrivită, vremea Domnului Iisus Hristos, în care se aducă la îndeplinire și multe alte aspecte care prezintă, repet, adevărul. Dacă au apărut și apar în continuare multe, multe necazuri în creștinătatea cea mare sau cea mică, cred că multe din aceste necazuri se datorează și prezentării parțiale sau fragmentate a adevărului. Ceva din adevăr, dar multă vorbărie omenească, multe idei omenești, multe păreri omenești și acestea nu pot să aducă nici lumină și nu pot să aducă nici biruință în credința celor, în credința copiilor lui Dumnezeu. Încheind lucrurile acestea, aș vrea să mergem puțin mai departe și să vedem conținutul de pildă al versetului 8. Îl voi reciti. Vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără durere. M-am gândit și eu și probabil că fiecare dintre noi la profunzimea unui asemenea îndemn. Într-o altă traducere este și acesta, doresc, vreau. Este gândul pe care Pavel îl prezintă inspirat din partea lui Dumnezeu. Vreau dar ca bărbații să se roage. Îmi pun și o întrebare și vă pun și dumneavoastră, fraților, de ce nu vă rugați? Așa vrea Dumnezeu, ca în adunarea publică să vă rugați, să vă exprimați, să spuneți înaintea Domnului lauda, mulțumirea, recunoștința, cererea dumneavoastră. Mă întreb și eu unor cu tristețe, de ce oare, deși suntem 40 sau 50 de frați, câțiva dintre frați au ceva de spus, ceilalți tac? Probabil că vor înțelege că este o dovadă de modestie, este fals. A nu te ruga nu este o dovadă de modestie. A nu te ruga poate fi o probă. Când ai mâini curate, ca o chestiune de mânie, sau că ai îndoieri și le voi explica pe rând. Mâini curate. Vreau dar ca bărbații să se roage, fără îndoială. Este primul aspect extrem de important. Dar acest aspect, această poruncă, această dorință este însoțită de ceea ce înseamnă condiția în care să te rogi în adunarea publică. Aș vrea să mai fac o precizare. În acest loc și nu numai, înțelegem o chestiune de practică în adunările creștine și frații noștri de la început au înțeles-o și au vestit-o și au practicat-o și anume. În adunarea publică, asta însemnând adunarea aceasta, sau orice strângere unde sunt adunați bărbați, soții, surori, frați, este condusă rugăciunea de către frați, de către bărbați. Se mai aud și pe la noi șoapte, sigur. Domnule, de ce nu suntem și noi, ne rugăm și noi și nu știu ce. Așa este scripturistic. În adunarea lui Dumnezeu, purtătorii de cuvânt în rugăciune sunt frații, așa a rânduit Dumnezeu. Nu pentru că surorile ar fi inferioare fraților, ci pentru că au un rol deosebit. Sunt roluri deosebite. Și în adunarea lui Dumnezeu, repet, rugăciunea publică se poartă sau se înalță de către frați. O să-mi spuneți că sunt comunității care au o altă practică, nu este nici treaba mea și poate nici a altora dintre noi să judecăm ce fac alții. Noi suntem răspunzători de ceea ce facem în adunarea noastră. Repet, n-aș dori să aibă surorile, și o spun cu toată curăția de inimă, ca surorile să aibă simțăminte de frustrare sau ceva, ci să înțeleagă surorile că în măsura în care și dumneavoastră se supun poruncii lui Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta adunarea. Necazul este că frații nu se roagă. Asta este altă poveste. Dar frații să se cerceteze în dreptul lor și să aducă înaintea lui Dumnezeu pricina pentru care nu se roagă. Deci repet, în adunările publice, în adunările mixte, cuvântul ne lasă să înțelegem fără nicio îndoială lucrul acesta. Pe de altă parte, iarăși vreau să mai fac o precizare în contextul Scripturii, că de pildă în adunările sunt strângerile de familie, unde soțul, soția, copiii citesc cuvântul și se practică lucrul acesta și eu am fost în familia părintească, am practicat lucrul acesta. În familie se pot ruga soțul, tatăl, soția și copiii fără niciun fel de problemă. Nu este asimilată cu asemenea strângere adunării publice. Închid aceste paranteze sau aceste precizări și voi merge mai departe. Condiția în care frații chemați să se roage public, și condițiile acestea nu sunt valabile numai pentru frați, dacă vreți, condițiile acestea nu sunt valabile numai când ne rugăm în adunarea publică, aș îndrăzni să cred că asemenea condiție este pentru orice credincios sau credincioasă care vine înaintea lui Dumnezeu. Dar aici contextul este, repet, rugăciunea publică în care credincioșii bărbați sunt chemați să o exprime. Vreau dar ca bărbații să ridice spre cer mâini curat. Nu este o chestiune de poziție sau de formă, ci este o chestiune de curăție morală și spirituală a credincioșilor care se roagă. Cu mâini curate sau cu mâini sfinte. Mâinile, în general, simbolizează sau exprimă lucrarea noastră, viața noastră, dacă vrem, activă. E bine, ca să te poți ruga în general și ca să te poți ruga cu precădere în adunare, trebuie să realizezi înaintea lui Dumnezeu că ai întâi de toate mâinile curate sau inima curată. Este un lucru important. Dacă venim și sunt atâtea adunări publice în care credincioși sau oameni din adunare se roagă, să zicem, dar sunt rugăciuni sterpe, goale sau mai exact non-rugăciuni, e bine, acestea deseori izvorăsc dintr-o inimă nesfințită, dintr-o inimă necurată a celor care chipurile se roagă în adunare. Unii și-au căpătat un obicei să înșire acolo câteva cuvinte, dar inima lor este plină de resentimente, plină de nemulțumire, plină de răutate, plină de bârfă și așa mai departe. Și bine se roagă în adunare chipurile. N-are niciun rezultat o asemenea rugăciune, dar aș putea spune că îi se adună așa ca, eu știu, ca o comoară de mânie în ziua judecății lui Dumnezeu. Condiție, repet, de fond. Rugăciunea este precedată de o viață curată, atât când ne învață Scriptura să înțelegem. Să putem să ne cercetăm atunci când venim la adunare și nu numai. Atunci când venim înaintea Domnului, fără îndoială că rugăciunile de pocăință ne dezesc calea pentru fiecare parte dintre noi spre a avea înaintea Domnului și rugăciunile cu mâinile curate. Mâini curate, fără mânie. Iarăși este o problemă, dacă vreți, a fiecăruia în parte dintre noi uneori. Putem avea, prin neveghere, putem fi surprinși uneori în accesele noastre de mânie, de nerăbdare. Nemulțumirea aduce mânie și printre noi există multă nemulțumire. Vai de cei care totuși rumegă nemulțumirile și nu le rezolvă înaintea lui Dumnezeu. Nemulțumirile aduc stări de mânie, aduc stări de reproșuri și acestea nu pot fi niciodată elemente care să te ajute în rugăciune, ba din potrivă, venind în rugăciune, dacă nu este, repet, o rugăciune de pocăință în care să desfăluim mânia care ne inundă sufletul sau nemulțumirea și să o aducem înaintea Domnului cu pocăință, dar dacă este o rugăciune chipurile de laudă sau de închinare și este adusă cu mânie, este o jertfă necurată. Cuvântul spune, vreau să vă rugați, dar fără să fiți mânioși. Sunt cazuri în care poate unii sau alții de frații supără. nu-ți băgați în seamă că alții se exprimă și așa mai departe. Sunt aspecte personale pe care Dumnezeu să-i ajute pe frații aceștia să se pocăiască cu adevărat și Domnul să le curețe inima de mânie, de resentimente, de nemulțumiri. Cu acestea nu poți veni în adunarea lui Dumnezeu și să porți înaintea Domnului în numele adunării o rugăciune publică, nici de cum. De asemenea, o altă condiție, și condițiile nu sunt limitative, o altă condiție pentru ca bărbații să aducă înaintea lui Dumnezeu rugăciuni, este ca să aducă rugăciuni fără îndoieri. Acesta este un alt aspect. Poate că sunt credincioși care au reține în a se ruga public, prin aceste îndoieri mai este tradus și prin șovăieri. Această nesiguranță, că poate rugăciunea lor nu este, eu știu, de nivelul altor rugăciuni, că poate rugăciunea lor este prea simplă, că poate rugăciunea lor este prea stângace, că poate rugăciunea lor, nu știu dacă va fi sau nu va fi ascultată de Dumnezeu, îndoieri, șovăieri. Și cuvântul ne ajută să putem căpăta har pentru ca în viața noastră de rugăciune să fie înlăturate întoierile, șovăierile. Poate uneori rezerva în a ne ruga să fie dată și de faptul că nu credem că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. În privința aceasta, de pildă, Apostolul Iacov are el o expresie și aș vrea să o citesc din Epistola lui Iacov, din capitolul 1. Se referă la credință, dar cred că poate fi regăsită și în aspecte de rugăciune. De pildă, în versetul 5, Iacov, capitolul 1, versetul 5, se spune așa: dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar socială cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Deci, iată, o rugăciune în cazul acesta, pentru a cere înțelepciune, dar o rugăciune care s-ar putea să fie însoțită de îndoială, de șovăială. Doamne, cer înțelepciune, dar eu dau. Doamne, cer înțelepciune, dar voi fi eu cel care voi căpăta și așa mai departe. Sunt aspecte de îndoială sau de șovăială, de slăbiciune, pe care Domnul, dacă ne ajută să ni le descoperim în inima noastră, să ne putem aduce înaintea Domnului ca să fim eliberați de ele. Și să putem exprima, repet, rugăciunea întotdeauna, dar de asemenea rugăciunea publică, fără aceste îndoieri, fără aceste șovăieri. De ce să mă rog eu? Poate se roagă altcineva. Poate sunt alții. Fraților, dacă Domnul v-a dat și vă dă o viață curată, fără mânie, Domnul să vă elibereze și de îndoieri. Și Domnul vă așteaptă ca să înălțați prin inspirație rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, versetele 9 și 10 se referă și alte versete pe care le vom vedea cu ajutorul Dumnezeu poate altă dată, se referă la surori. Aș vrea să fac o precizare. În textul original nu se regăsește expresia vreau ca femeile să se roage. Nu știm așa pentru ce rațiuni la vremea când a fost tradusă Biblia, traducătorul care de altfel are meritul incontestabil al unei traduceri excepționale, a adăugat lucrul acesta. În original este vreau dar ca femeile să se îmbrace. Deci se referă la atitudinea sau la comportarea surorilor. pentru că uneori de aici unele persoane au tras concluzia că dacă e adunare publică și spune cuvântul aici, vreau ca femeie să se roage, înseamnă că să se roage. Nu, deci este și mă simt obligată din onestitate față de cuvântul lui Dumnezeu să fac această precizare care este în toate comentariile fraților cu privire la textul acesta. Deci textul este vreau dar ca femeile să se îmbrace și așa mai departe. Sigur că ating o chestiune delicată. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, când eram așa jos cu toții, uneori mai erau frați care spuneau, frate, de ce nu vorbești niciodată despre îmbrăcămintea surorilor, despre cutare? Și spunea fraților, nu mi-am făcut o țintă din aceasta, dacă textul pe care îl urmăresc îmi vine la rând, ar fi o chestiune de lașitate să-l ocolesc. Și Dumnezeu să-mi dea har ca să pot trata lucrul acesta în lumina cuvântului lui Dumnezeu, dar, repet, nu am căutat decât rare, rare ori să fac din aceasta o predilecție. De aceea spun că este un subiect delicat. Și n-am reușit să-i ia de capăt în ceea ce privește aplicația practică multe generații de credincioși. Nu pentru că n-ar fi fost bine, dar pentru că întotdeauna s-au manifestat și pe terenul acesta foarte multe slăbiciuni. Au fost în aceste slăbiciuni fie introducerea unor aspecte legaliste, omenești, și să se preocupe frații, ce iertați-mă, ce lungime să aibă rochia, cum să fie și așa mai departe, chestiuni de legalism și chestiuni care se depărtează de la principii. Aș dori să ne oprim asupra principiilor care guvernează, dacă vrem, felul în care surorile să se îmbrace și să se comporte. Sunt și pentru frați de asemenea. Acum, poate apărea întrebarea, de ce se li se spune aici, de către pater și în altă parte, numai surorilor? Ce numai surorile se îmbracă, bărbații nu se îmbracă? Se pare că este o chestiune pe care o înțelegem cu toții. Se pare că totuși surorile, femeile, au pentru aceste aspecte ale îmbrăcăminții slăbiciuni mai mari decât bărbații. Și este o practică, este o înțelegere aproape unanimă, că în general femeile sunt mai preocupate de felul cum arată, cum se îmbracă și așa mai departe, decât bărbații. Repet, cuvântul se oprește la principii, pentru că dacă înțelegem linia principială, atunci Dumnezeu ne va da lumină să putem corecta excesele și de asemenea să putem corecta lucrurile care ne duc în derizoriu. Cuvântul ne spune aici, femeile să se îmbrace în chip cuvincios. Este un lucru extrem de important. Cuvincios. Când te uiți în oglindă dimineața sau când pleci, vezi în ce măsură îmbrăcămintea pe care o pui pe tine, soro, este cuvincioasă sau nu. Nu vreau să intru în detalii, am și eu, fără îndoială, exemple suficiente și în familia mare și așa mai departe. Dar este cuvincioasă îmbrăcămintea pe care o porți când ieși din casă? Mi-e greu să cred că o ținută indecentă are ceva de a face cu a fi cuvincioasă. Fără îndoială că dacă privești în lume, din nefericire în lume, este dezastru și a fost întotdeauna dezastru și la acest capitol. Și dacă surorile noastre își vor lua ca modele lumea, apoi intră într-o mocirlă foarte, foarte grav. În lume, chestiunile acestea nici măcar nu se pun. În lume e permis orice sau aproape orice. Dar cuvântul ne spune, voi nu mai sunteți din lume. Și de aceea îmbrăcămintea noastră trebuie să aibă principiul acesta, decența. Dumnezeu să vă dea har, surorilor, să înțelegeți de fiecare dată ce înseamnă decența. Nu invocăm aici mediile culturale, fără îndoială, că în vremea de atunci era un anumit cadru cultural, în Africa este un anumit mediu cultural și așa mai departe, dar pretutindeni, indiferent de mediul cultural, decența este o notă comună. În vremea în care Apostolul Pavel scria această epistolă, în Imperiul Roman, condiția femeii era foarte, foarte diferită. Erau femei roabe sau sclave. Și femeile acestea care erau credincioase și care veneau și ele în adunare, fără îndoială că veneau într-o stare sau îmbrăcate cu ce aveau și ele, ce îmbrăcăminte putea să aibă o roabă. De regulă erau desculțe și purtau și ele ca un veșmântar și pentru ele se aplica decent, adică îmbrăcămintea să acopere, nu să descopere. Veneau de asemenea în adunările de atunci femei care veneau chiar dintr-un mediu mai înstărit și în societate puteau avea un rol și să te menții în societate și să-ți păstrezi rolul fără îndoială că eticheta vremii impunea sau mă rog cerea sau recomanda o anumită ținută și puteau să vină femei în adunare, se întorceau la Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu le dă sfatul acesta să poată să se îmbrace decent, nu țipător, nu așa fel încât să atragă toate privirile, ci să poată sta sora bogată lângă roaba, lângă ea, să nu se simtă sclava credincioasă, stresată de, eu știu, potoabele, de ținuta extravagantă a unei credincioase bogate. Ăsta e sensul Scripturii. Decență. Și mai apoi, cuvântul adaugă și alte câteva detalii, iarăși de principiu, la care ar fi bine să luăm aminte. Cu rușine și schiată îmbrăcăminte, cu rușine sau cu pudoare. Ce să mai spui? Trebuie să-ți dea Dumnezeu mult har, mai ales fraților, bărbaților, când ieși în lume și n-ai cum, nu poți să stai într-o sticlă strie sau la locul de muncă și vezi atâta impudoare la femeile care se îmbracă așa cum se îmbracă lumea. Îți trebuie atâta har și îți trebuie atâta spirit de rugăciune ca lucrurile acestea să nu te întineze moral cu pudoare. Iarăși un principiu pentru îmbrăcămintea surorilor, când vă îmbrăcați cuvincios, cu rușine sau cu pudoare. Aceasta spune și despre bunul simț. Când te privești, repet, în oglindă, când pleci de acasă, cum este îmbrăcămintea ta? Are această pudoare, această sfială, acest bun simț? Sau, repet, este o chestiune a firii, să-i patezi, să vadă lumea ce ținute al meu, ce, și așa mai departe. Este o chestiune a firii. Cuvântul ne spune să avem aceste rezerve. Și ca să ai aceste rezerve, trebuie să cedezi de la tine atunci când condițiile poate îți permit să ai mai mult decât alții. Deci cuvincios, cu rușine și sfială sau modestie. Spunea o autoare creștină la capitolul acesta, că într-adevăr, femeile creștine, surorile, fetele și așa mai departe, nu trebuie să fie purtătoarele modei lumii, dar nici să fie cu ani lumină în urmă față de ceea ce se poartă. Cu alte cuvinte, să purtăm așa orice, că nu contează, nu. Bunul simț îmbracă înseamnă să ai și bun gust, să ai un echilibru și să poți veni într-adevăr la adunarea publică, nu cu cine știe ce ținute, ponosite sau amărâte, neîngrijite și așa mai departe. Fac o paranteză ca să mă explic mai bine. Eu m-am născut într-o familie cu mulți copii. La țară și, mă rog, așa cum, dacă ați trăit la țară, știți cam ce însemna lucrul acesta, mai ales în anii 50-60. Și, fără îndoială, oamenii trudeau din greu și se îmbrăcau, fără îndoială, cu modestie, dar cu sfială și cu multă rușine. Mi-aduc aminte de mamă. Deci când se îmbrăca pentru adunare, își punea cele mai frumoase haine. Și avea niște costume populare, frumoase, cum se plăcea atunci. Și, mă rog, fustele mai lungi și bun simț și basmalele cele mai frumoase și puse pe cap de o manieră frumoasă și o priveam cu admirație. Mama se duce la adunare. Nu pleca cu șorțul de la bucătărie, nici cu, eu știu, cu ținuta care venea la câmp și așa mai departe, avea grijă. Și era o femeie săracă, mamă de 10 copii, dar înțelegea din partea lui Dumnezeu că a te prezenta înaintea Domnului cine să fii decent, cine să fii curat. Niciodată nu ne-a luat la adunare, eu știu, fără să fim îmbăiați, n-aveam dușuri ca acum, făceai mai rar, cum se făcea la țară, niciodată nu ne-a luat la adunare, eu știu, desprăcați sau nu știu ce, avea grijă ca hainele acelea modeste să fie curate, spălate, pentru că înțeleseseră părinții mei simplitatea credinței lor, că îmbrăcămintea este înaintea lui Dumnezeu un lucru important, decență. Modestie, seară, erau aspecte care care au fost practicate repede credincioșii de dinainte. Mi-aduc aminte, iarăși, iertați-mă că apelești la amintire, dar poate fac bine. Doamna Popescu, cei care ați cunoscut-o, era o doamnă. Și însăși ținutea dumneai ei, sobră, cu bun gust, dar extrem de decentă. Impunea respect când apărea în adunare și credincioșii rosteau cu respect, este Doamna Popescu. Doamna Constantinescu, iarăși, o soră credincioasă, scumpă, cu o mare credincioșie de asemenea, o credincioasă cu atâta modestie, cu atâta pudoare, cu atâta bun simț în tot ce făcea, nu mai spun și în îmbrăcăminte. Surori care, pentru mine, au fost și rămân etaloane clare, concret văzute. Domnul să dea har, repet, ca această lecție biblică, adresată de data aceasta surorilor, să poată fi luată cu atenție, cu grijă, cu rugăciune, pentru ca Dumnezeu să îndrepte sau să corecteze excesele. Poate sunt. Dar cele surori la care nu sunt excese, Domnul să le dea har, să continue pe aceeași linie. Nu cu umplutituri de păr. Sigur că asta nu înseamnă că nu poți să-ți faci o coadă sau nu la aceasta se referă. Se pare că în moda vremii de atunci existau aceste excese, și anume ca părul unei fete, unei femei, să fie împletit în șuvițe foarte multe. Unii spun cam 24 de șuvițe. Vă dați seama cât timp, vă spun și așa, ca un nepriceput, cât timp le va fi trebuit acestor fete, acestor, să plătească 24 de șuvițe, câtă vreme trebuiau să stea acolo, în fața bronzului lui Sprui, că n-au oblins ca ale noastre, și să pui să le mai noate și parcele și așa mai departe. Era o extremă pentru persoanele, în general, sărace. Și mai era o extremă pentru femeile bogate, care își făceau niște coafiuri din acestea, cu tot soiul de aranjamente, ca un coș de la mare de flori, și vă imaginați ce însemna să fie în adunare cineva, eu știu, foarte exagerat, cu coafiura ei impozantă și o altă femeie mai modestă, dar cu o grămadă de șuvițe, cu așa mai departe. Era o chestiune care putea să jeneze cu siguranță surorile care se încadrau într-o atitudine de modestie, de pudoare, de sfiare. Și cuvântul ne spune, nu cu astea. Nu cu împletituri de păr. Lucrul acesta spune și apostolul Petru. Că spune podoaba voastră să fie, nu podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în sensul acesta de care vă vorbeam, în purtarea de scule de aur și așa mai departe, ci, atenție, podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii, într-un duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și aici este o problemă. Și la surorile mai tinere, poate și la surorile mai vârste, cu duhul blând și liniștit. Asiști câteodată la anumite explozii sau anumite manifestări de nepolitețe, ca să nu zic astfel, de o brăsnicie uneori, de la surori tinere, îmbrăcate decent, dar când veșele iese de pe gură, te sperie. Dumnezeu să ispăvească pe fiecare dintre noi, și surori și frați, să putem avea în inima noastră un duc blând și liniștit. Degeaba o să spun mie de zorzoane și ținute la după ultima modă și așa mai departe, dacă inima ta este o inimă nemulțumită și o inimă, așa cum spuneam, care nu este curată, lucrurile de afară n-au nicio importanță, ba dimpotrivă, pot fi prilejuri de a-ți aduce o sândă. Nu cu aur, nu cu argint, nu cu argaritare, nu cu haine scumpe, nu mai este timp să le vedem acum. Dar ideea era aceasta, nu depășiți media societății în care vă aflați. Când spune nu cu aur, sigur că multe zeci de ani frații noștri au înțeles, domnule, nici verighetă, nici nimic. Nu sunt de această părere. Dumnezeu să le har tinerilor care înțeleg lucrul acesta. Eu dacă n-am avut la vremea respectivă și nu era această libertate, nu o să nu mai pun acum la bătrânețe, deși n-am absolut nicio rezervă. Dar, repet, nu. Acum, sigur că și aici sunt detalii. Sunt persoane cu venituri modeste, dar și cu niște verighete la niște prețuri de... Aici e chestiune de cercetat și pătrunzeți dumneavoastră în detalii că nu este rostul meu. Perle, atunci se purtau într-adevăr doamnele bogate, purtau șiraguri sau coliere de perle și așa mai departe. Ei bine, iarăși era o chestiune pe care Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, o vede nepotrivită. Deci o femeie foarte bine îmbrăcată, cu haine scumpe, cu cine știe ce, intra într-o adunare, da? Unde erau majoritatea surorilor femei modeste, sclave sau femei sărace. Și atunci era o discrepanță care nu mai putea să lege legăturile, să lege, ca să spun așa, inimile surorilor. Era limpede când vedeai o asemenea toamnă din societate în felul acesta, tu ca și femeie mai modestă te simțeai complexată și Duhul de rugăciune era stânjenit. Și Domnul cere har surorilor care, repet, la vremea aceea și poate și în vremea aceasta au cu ce să cumpere, dar să facă economie la capitolul ăsta și să dea și celor mai necăjite, să le cumpere și lor poate o haină mai bună. Ar fi o dovadă de credincioșie, o dovadă de echilibru și Dumnezeu spre aceasta ne îndeamnă. Nu să punem noi ce e mai scump și ce e mai țipător, ci dacă, repet, am avea condiții mai bune și resurse mai bune, Domnul să ne ajute și să ne deschidă mâna să dăm și pentru alții care n-au poate ce îmbrăca sau ce mânca și Dumnezeu va răsplăti lucrurile acestea. Cuvântul ne mai spune și cu asta închei, să se îmbrace cu fapte bune. Fapte bune care izvoresc din evlavie. Deci iată, repet, câteva, eu știu, aspecte, repet, de principiu ale cuvântului lui Dumnezeu, pe care ni le dăm bărbaților, surorilor, ca să putem să ne ocupăm cu lucrurile importante ale vieții, ca să ne ocupăm cu înaintarea Evangheliei, nu să fim pricină de potignire pentru cine știe cine și cuvântul lui Dumnezeu să nu găsească, eu știu, loc în inima noastră, pentru că ne potignim de cine știe ce. De altă parte și cu asta închei, surorile trebuie să manifeste și dumnealor atenție, să n-aibă mereu un ochi critic pentru temir ce. Cu tare are mai mult, cu tare, păstrați-vă, eu știu, aprecierile pentru dumneavoastră, puneți-le înaintea lui Dumnezeu, dacă presupun că aveți o chestiune care vă jenează, puneți-o înaintea Domnului, discutați-o cu persoana, nu faceți din aceasta o pricină de amărăciune. Domnul să ne ajute ca împreună și surori și frați să ne putem bucura de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.